Yle Areena.
Viebrtsjoen, jonka nimeä ei kenenkään kieli taivu lausumaan, erään sivuhaaran varrella kohotti Ratsiinin uhkamielinen muurien ympäröimä ylimyslinna tornejansa taivasta kohden kuin haasteena ukkosen vasamille. Se kuvasi Puolan aatelin sen aikaista valtaa ja röyhkeyttä, sillä Puola oli tuhanten pikkukuningasten ja miljoonien orjien maa. Ylimystöä ylempänä ei ollut mitään hallitusta, eikä sen alapuolella mitään kansaa. Maaliskuussa 1657 voipunut Puola oli päässyt vapaaksi vihollisistaan, mutta linnaa vartioitiin kuin sodankin aikana. Ei ainoatakaan muukalaista päästetty sisään. Syynä oli vihollinen, joka oli vielä tuhoisampi ja kauheampi kuin ruotsalaisten aseet. Se oli Rutto. Mutta vallien sisällä oli pieni puutarha, joka viherjöi varhaisen kevät auringon paisteessa, jossa ruusut tuoksuivat ja jossa lempi oli löytänyt sijansa.
Bernhard.
Rakas.
Laula minulle vielä äitisi laulu.
Mun suurun syvä oi neitsyt pyhä, mieleni katuvan täyttä yhä. En sanoa, emmi, mä häntä lemmin. Ain kuolohon pyhä tuulisemmin.
Akaasiain siimeksessä istui kaksi nuorta hiljaa puhellen illan viileydessä. Toinen oli ruhtinatar Lodoiska, 20 vuotta täyttänyt. Toinen kreivi Bernhard Bertelsöld, 18-vuotias. Ruhtinatar oli kaunis kuin mustaa taustaa vasten kuvastuva tulenliekki, kuin kipinä, joka pilkkopimeän yön helmassa lentää. Kaunis oli nuorukainenkin, mutta kaunis kuin kajastus tumman sinisellä tähti taivaalla.
Lodoiska. Missä kiitollisuuden velassa olenkaan sinulle? Käydessäsi isäsi kanssa Vilnan vankiloissa sinä pyysit saada hoitaa haavoitettua vankiraukkaa, kun hän oli kuolemastaan varma. Sinä kuljetit hänet linnaasi, sinä paransit hänen haavansa. Miksi teit sen, Lodoiska?
Siksi, että rakastin sinua heti sinut nähtyäni. Siksi, etten sen jälkeen voinut elää ilman sinua.
Mutta sinä et ole vapaa, Lodoiska. Sinä kuulut ruhtinas Radziwillille. Jos hän näkisi minut luonasi, hän tappaisi sinut.
Bernhard, minä rakastan sinua.
Olen maasi vihollinen. Ja Bertelsöldin nimi on Liettuan kauhu. Rakastaa minua on sama kuin vetää päällensä miljoonien puolalaisten kirous.
Mitä välitän minä pakosta antamastani lupauksesta tai miljoonien kirouksesta? Etkö vieläkään ymmärrä, että minä rakastan sinua?
Lodoiska.
Sinun takiasi uhraan kaikki, puolison, sukuni, isänmaani. Käskeni minä tottelen sinua.
Lodoiska.
En voi kieltää sinulta mitään taivaassa enkä maan päällä. Vain yhden pyydän palkakseni. Pyydän elämäsi.
Ota henkeni, se on sinun.
En halua kuolemaasi, haluan elämäsi. Minä vaadin sinut kokonaan, minä en halua jakaa sinua kenenkään kanssa. Jos olet minut unohtava, minä tulen elävänä tai kuolleena luoksesi ja sanon Bernhard, minä rakastan sinua, muista, että olet iäti minun. Vanno, että aina rakastat minua.
Varo itseäsi, Lodoiska. Kaksinainen kohtalo seuraa sukuani, kunhan emme vanno väärää valaa. Siunaus, joka tuottaa onnea. Ja kummallinen kirous, joka tuottaa tuhoa ystävillemme ja tappaa ne, jotka meitä rakastavat. En ole niin julma, että sitoisin kohtalosi omaan kohtaluuni. Minä tahdon rakastaa sinua niin syvästi, että iloitsen myös toisen sylissä nauttimastasi onnesta.
Te Pohjolan miehet, teidän rintanne on lumesta ja sydämenne jäätä. Ja te luulette, että kaikkien sydänten tulisi tyytyä teidän kalpeaan haalea rakkauteenne. Menkää Greivi Bertelset ja viekää pois korkea ja puhdas rakkautenne, joka ei mitään pyydä, kun se voisi kaiken saada. Hakekaa pohjolastanne yhtä paleltunut sydän kuin omanne. Greivi, te olette pelkuri.
Ruhtinatar, punnitkaa sananne, kun puhutte suomalaiselle sotilaalle. Loukkaus on loukkaus, vaikka se lähtisi maailman kauneimmilta huulilta. Taivaan nimessä, ruhtinatar, varokaa liiaksi luottamasta siihen, että olette nainen, nainen, jota rakastan.
Toistan vielä, te olette pelkuri. Te kieltäydytte vannomasta valaa, jota pyydän. Lodoiska. Te aavistatte, että tulette vallanne rikkomaan ja pelkäätte, että se on onnenne kukistava.
Lodoiska.
Kautta pyhimysten se loukkaus on kaksinkertainen. Se on uskottomuutta ja pelkuruutta samalla kertaa. Menkää, minä en ole koskaan rakastunut teitä. Minä vihaan ja minä inhoan teitä.
Ruhtinatar Lodoiska vaipui ruohopenkille. Hänen vihansa oli yhtä rajaton kuin hänen rakkautensa. Tammen runkoon nojaten hän itki hillittömästi kuin hemmoiteltu lapsi, jonka kaikkia oikkuja ei täytetä. Bernhard oli niin nuori, niin kokematon, että hän ei käsittänyt rakkauden kavalia keinoja, tunsi vain sen huumaavan, vastustamattoman voiman. Hän käsitti, että tyttö oli kyynelinsä menehtymäisillään äärettömästä rakkaudestaan häneen. Bernhard syöksyi polvilleen itkevän tytön eteen ja peitti hänen kätensä suudelmillaan.
Älä itke, Lodoiska. Lodoiska, minä rakastan sinua, Lodoiska. Sinä olet erehtynyt, en minä sitä tarkoittanut. No älä itke enää. Minä en rakasta, en tule koskaan rakastamaan ketään muuta kuin sinua.
Panno se.
Pannon. Kaiken sen kautta, mikä minulle on pyhää ja kallista, rakastavani yksin sinua kuolemaani saakka. Jos rikon valani, tule vaatimaan minut tilille elävänä tai kuolleena.
Minä otan vastaan valasi ja aion pitää sen omanani. Ota sydämeni ajaksi ja iankaikkisuudeksi.
Aurinko oli jo laskenut tammipuitten latvojen taa. Kuu kimalteli kirkkaana joen pinnalla ja yhä vielä kaikui Bernhardin soittovarjoisessa puutarhassa. Nuo onnelliset eivät aavistaneet, että samalla kun lempi hengitti kevään huumaavaa tuoksua, läheni vaara Ratzinin linnan portista.
Ruhtinas tulee!
Pakene, Bernhard.
Täällä minä sinut tapaan, sinä petollisen isän petollinen poika!
Pankaa pois, miekka!
Syrjään siitä! Minä tapan!
Et ehtinyt! Ja nyt tapellaan!
Ruhtinas ei nähnyt mitään, ei kuullut mitään. Mustasukkaisuus ja kostonhimo olivat hänet sokaisseet. Pari kolme hyökkäystä tehtyään väistyi hänen vastustajansa syrjään. Ratzivil syöksi miekkansa tammen runkoon ja samassa lävisti Bernhardin miekka hänen rintansa.
Pakene, Bernhard. Tässä on takaportin avain. Pakene pian, muuten isäni tappaa meidät molemmat.
En jätä sinua alttiiksi, isäsi kostolle.
Minä sanon hänelle, että tahdoit pakottaa minut päästämään sinut vapaaksi ja ruhtinas kuoli minua puolustaessaan. Me tapaamme vielä toisemme hyvästi. Muista valasi.
Jallo Doiskan viimeinen suudelma huulillaan riensi Bernhard sykkivin sydämin vapauteen ja uusiin vaaroihin.
Onko tuo nyt laitaa? Serkku panee Bernhardin häviämään Kreetta-tyttösen kanssa lyömänsä vedon heti, kun hän ensimmäisellä sotaretkellään kohtaa jonkin puolalaisluntun.
Oikean Greivitteren serkku hyvä, jonka isä on ties kuinka korkea sotapäällikkö.
Avisit ovat tulleet. Lue sitä. Kertaako niissä mitään Turkin sodasta?
Kun sanomalehdet ovat niin ikäviä.
Eikä ole.
Paljon hauskempi olisi kuulla lisää Bernhardista.
Ja Greiviter Lodoiskasta.
Carl Fredrik.
Anteeksi, minä tarkoitin vain...
Mitä?
Adrianopolissa on tehty rauha.
Rauha Adrianopolissa. Ovatko ne tulleet hulluiksi? Miksei turkkilaisia karkoitettu saman tien suin päin Euroopasta? Nyt siihen olisi ollut hyvä tilaisuus. Vaikka se Sapperventin Englanti kauppasaksojen kansakunta rupesi tyhmyyttään tukemaan ottomaanien valtakunnan mädänneitä pihtipieliä.
Joko serkku taas alkaa?
Olisivatpa von Fiantin pojat olleet siellä ja karaneet päälle niin kuin karkasivat Karstulassa aikanaan.
Muste hallitsee maailmaa. Niinhän minä olen aina sanonut. Musti on vetänyt viivan pistinten eteen sanoen... Lapset, olkaa siivosti.
Mustaile sinä, mitä mustailet. Jos muste on järkiä, niin silloin se järki on saakelinmoisen musta.
Serkus Vanholm, lapset ovat läsnä.
Jonathan on sanonut pihalla pirulauta,
Enkä ole senkin kannattanut. Enpäs ole.
Joonatan, onko se totta?
Kyllä herramme tietää, mitä hän tahtoo. Vaikka turkkilaiset tällä kertaa saivat jäädä Eurooppaan, niin heidän huoneensa on laho ja tulee kerran itsestään kaatumaan.
Adrianopoliksen rauha, johon keskustelu yliskamarissa luiskahti kesken Puolassa ja Saksanmaalla käytyä uskonsotaa, solmittiin syyskuun 14. vuonna 1829. Pian meillä Suomessa Oolannin sotana tunnetun Krimin sodan jälkeen tsaari Nikolai I oli alkanut omiin päin sodan Turkkia vastaan. Vaikka hän ei rauhanteossa saanut Konstantinopolia, jäi hänelle kuitenkin tonavan suisto. Kun näin pitkälle pääasiasta oli eksytty, pani isoäiti vähän närkästyksissään 4 suurta pavunpalkoa päällekkäin laudalle, jolla hän niitä sitten pilkkoi ja sanoi:
"Mutta rakas serkku Beck, emmehän me tulleet tänne puhumaan turkkilaisista, vaan kuulemaan jotain Bertelistä ja Larssonista ja heidän jälkeen tulevista."
Aivan oikein.
"Koska nyt Jumalan kiitos on rauha Adrianopolissa, niin olkoon rauha myös täällä yliskamarissa. Omasta puolestani luulen, että turkkilaisilla on hyvätkin puolensa. Turkin pavut, turkkilaiset liinat ja turkkilaiset rihmat."
Ja turkin tupakka, entäpä se?
Sedän piipunkoppa on turkkilaisen pää.
Kummi, kyllä minä todellakin olen utelias kuulemaan, mitä se merkillinen sormus lopultakin sai aikaan.
Antakahan olla, kun minä saan piipuni ensin kunnolla syttymään.
Vahinko, että piippu on vain visaa, ettei sen koppa ole oikean turkkilaisen päästä.
Kuten muistatte, niin kuninkaan sormus tuotti onnea omistajalleen ja tuhoon vastustajalle, ellei sormuksen haltija vannonnut väärää valaa. Kaikki maailman rikkaudet olivat sormuksen omistajan ulottuvilla, mutta hän itse oli oman itsensä pahin vihollinen. Kuunnelkaa siis, mitä tapahtui, kun Gustav Bertelsöld jatkoi kapinaansa omaa onneaan vastaan.
Urotöistään kuuluisa, mutta lopulta onneton Puolan sota oli hankkinut Karle Gustavalle ja Ruotsille 3 uutta vihollista. Venäjän, Itävallan ja Tanskan. Keväällä 1657 kuningas vetäytyi joukkoineen Preussiin ja sieltä kesemmällä Pommeriin sitten, kun Tanskan kuningas oli kevytmielisesti julistanut hänelle sodan. Heinäkuussa hän hyökkäsi Holsteiniin. Elokuun lopulla hän oli valloittanut Holsteinin lisäksi eteläisen Juutinmaan. Nyt Karle Gustav päätti panna toimeen Torstenssonin rohkean tuuman ylittää jäitse Vähäbelt sen kapeimmalta kohdalta. Se ei ollut mestarille onnistunut talvella 1643-44, koska talvi oli lauhkea, eivätkä Beltin aallot jäätyneet. Jos yritys onnistuisi, Tanska tulisi voitetuksi.
Oli ilta 26. tammikuuta 1658. Melkein koko Ruotsin sotajoukko oli koottuna pieneen Hailsen kylään ja sen ympärille. Kuningas tarkasti joukkojaan kovaan routaan jäätyneillä ja lumenpeittämillä vainioilla. Hän oli huonolla tuulella, sillä suojailma oli repinyt rikki osan niistä jäistä, joita myöten hänen sotaväkensä ja hänen onnensa olisi pitänyt kulkea Kööpenhaminaa vastaan. Wrangelin, Dahlbergin ja muiden urhoollisimpien upseeriensa seuraamana pysähdytti kuningas hevosensa erään äskettäin Pommerista tänne kutsutun rykmentin kohdalle.
Mikä joukko tämä on? Aseistus huono. Ulkomuoto paraatiin kelpaamaton.
Mutta ryhti pysty kuin seinä teidän majesteettinne.
Arpiset, tuikeasilmäiset, päivettyneet miehet katsoivat kuningasta suoraan silmiin. Ei ainoatakaan liikettä, ei ainoatakaan kasvojen värähdystä. Ei vähintäkään pelkoa vihastuneen kuninkaan edessä.
Wrangel, katsokaa noita miehiä. Älkääkä enää sanoko, että meri erottaa minut Kööpenhaminasta.
Näillä miehillä teidän majesteettinne voi kyllä ajaa tanskalaiset Itämereen, mutta ei teidän silti pidä itse sulaan loikata.
Ovatko nämä teidän miehiänne, kreivi Bertelsöld?
Ovat teidän majesteettinne.
Tapasimme viimeksi Preussissa, kenraali. Minne ovat joutuneet urhot, jotka lähetin Liettuaan?
olen tehnyt velvollisuuteni.
Te luulitte, että voitte hallita onneanne.
Teidän majesteettinne on osoittanut, että onni seuraa uskaliasta miestä. Olen menettänyt Liettuan niin kuin teidän majesteettinne on menettänyt Puolan. Mutta minä olen teidän jälkeenne seuraten puhdistanut Pommerin, Bremenin ja Vedenin. Minulla on ollut onni voittaa sadoissa pikkukahakoissa samaan aikaan, kun teidän majesteettinne on voittanut suurissa tappeluissa.
Puhutte rohkeasti, Greivi. Millä nyt todistatte onnenne?
Sillä, että ensimmäisenä ratsastan Beltin yli.
Tuo on tehty siitä puusta, jonka vitsoilla tanskalaista hutkitaan.
Tyhmän rohkeat mielipuolet.
Hyvä on, Greivi Bertelsjöld. Uskon teihin. Jos huomenna ratsastatte Beltin yli ja ennen iltaa tuotte minulle vangin Fyenistä.
Niin kuin käskette teidän majesteettinne.
Kaarle Kustaan pääkortteeri oli pappilassa, jonka ikkunasta hänellä oli vapaa näköala rantojen ja jäiden yli. Tuon tuostakin keskeytti kuningas neuvottelunsa päälliköiden kanssa, meni levottomana ikkunaan ja tarkasteli pimenevää maisemaa.
Dahlberg.
Teidän majesteettinne.
Näettekö tuon avonaisen sinertävän sulavirran lähellä Fyenin rantaa? Kutsukaa Bertelsjöld tänne.
Kyllä, teidän majesteettinne.
Vähän Beltin itäinen virran uoma tekee kulun salmen yli mahdottomaksi. Mutta meidän on päästävä toiselle puolelle, hyvällä tai pahalla.
Teidän majesteettinne kutsui.
Greivi, sanokaa minulle suoraan ja pelkäämättä, oletteko liitossa paholaisen kanssa?
Teidän majesteettinne.
Älkää pelätkö, en aio teitä elävänä polttaa.
En ymmärrä, mitä teidän majesteettinne tarkoittaa.
Tahtoisin oppia teiltä taidon ratsastaa Sulanmeren yli, Middelfartiin.
Se on helposti tehty. Pyydän teidän majesteettianne katsahtamaan ikkunasta ulos.
Taivas on äkkiä kirkastunut.
Kaikki ennustaa ankaran pakkasen olevan tulossa.
Tuosta uutisesta kannattaa antaa pitäjä Suomessa. Kunhan ensin saatte aikaan sen, mihin olette ryhtynyt.
Teidän majesteettinne.
Seuraavana aamuna jää kantoi jo jalkamiehen. Illemalla uskalsi Bertelsjöld ryhtyä uhkarohkeaan tekoonsa. Hän riisui raskaan sotilaspukunsa ja veti ylleen keveän nahkatakin. Suuren ruskean orinsa asemasta hän valitsi pienen laihan, mutta jäntevän voijonmaalaisjuoksijan. Kaksi ratsumiestä seurasi häntä luistimet jaloissa, molemmilla kelkka edessään. Melkein koko Ruotsin sotajoukko katseli, kun matka alkoi. Aluksi Bertelsjöld ratsasti hitaasti säästääkseen hevostaan. Sitten lähestyessään vaarallisinta paikkaa, jossa vesi oli virtaista, hän lisäsi vauhtia niin, että luistelijoiden oli vaikea pysyä perässä. Yhä lähempää näkyi Fyenin luminen ranta. Jää lainehti ja ulvahteli hevosen kavioiden alla. Vähän väliä puhkesi kierrä jää niin, että vesi purskui, mutta peloton sotilas kiisi täyttä vauhtia eteenpäin. Vielä hetkinen, ja Bertelsjöld seisoi vahingoittumattomana Fyenin rannalla, samassa kun hänen hevosensa kaatui kuolleena maahan. Joukko tanskalaiskylän asukkaita oli kokoontunut uteliaina rannalle kuulemaan, mitä ratsastavalla hurjapäällä mahtoi olla sanomista.
Iltaa, ihmiset! Mistähän tästä menee tie Uudenseen?
Joo, milläs asioilla vieras liikkuu?
Rauhan asialla.
Jumalalle kiitos. Loppuuko sota?
Kyllä se loppuu. Aikanaan.
Sota loppuu.
Tässä on kelkka ja luistimet. Tarvitsetteko apua?
Minä selviän kyllä. Kiinnitän luistimet jalkoihini. Palaan vain samat.
Selvä on.
Minä voisin kyllä myydä hevosen kaatuneen sijaan.
Niin, eihän Uudenseen luistelemalla.
Niin. Noin. Jalassa ovat ja lujasti. Minä luistelen ensin Middelfartiin. Sinä kai pääsee jäätä myöten.
No joo, jos se vaan kantaa, niin...
Ja nyt mentiin!
Luojani! Tippasi pojan kelkkaansa! Ja tuolla se on kiinteä ulapallo!
Se ryösti meidän Jenssin, meidän 5-vuotiaan.
Mikä perää!
Ottakaa!
Ottakaa kiinni! Jens! Äiti tulee!
Muutamat nuoret miehet yrittivät perää, mutta ryöväri oli melkein jo kadonnut näkyvistä. Kiroten ruotsalaisten petollisuutta palasivat taka-ajajat onnettoman äidin kanssa rantaan. Mutta heikko kuunvalo edisti Bertelsöllin rohkeaa tekoa ja hän saapui poikaa kelkassa työntäen vastaiselle rannalle, sillä välin kun ruotsalaisten leirissä luultiin hänen jo hukkuneen.
Teidän majesteettinne, olen ratsastanut Beltin yli, vaikkakin luistellen tullut takaisin. Tämä poika on elävä todistus hyönistä.
Tässä poika, ota vehnäleipää. Et sitä näytä kovinkaan tyytymättömältä, vaikka nenäsi on tuulessa punehtunut.
Kenraali, ottakaa nämä kultakäädyt, joista riippuu kuningatar Kristiinan kuva medaljongissa, muistoksi retkestänne. Saatte myös kantaa Fyenin vaakunaa kreivillisessä kilvessänne.
Teidän majesteettinne.
Ja tämän jälkeen käymme tervehtimään veli Fredrikia Kööpenhaminassa.
Ja tämän jälkeen tulee Bertelsöll saamaan vielä yhden pitäjän Suomessa nyljettäväkseen.
Jos Suomessa enää on pois annettavia pitäjiä.
Illalla syötettiin ja juotettiin sotamiehiä ja päälliköitä kuninkaan erityisestä käskystä. Kuningas oli kova juomaveikko. Useat kerrat oli hänet vaatteet päällä kannettu vuoteelleen. Schleswigin rikkaista kartanoista ryöstetyn viinin kiihoittamina leimahtivat kaikki tunteet ilmi tuleen. Ruotsin vanha aateli vihasi nousukkaita, joille kuningatar Kristiina oli tuhlailemalla jakanut arvonimiä ja rikkauksia. Yksi niistä oli Bertelsöld.
Tuo mies on syönyt nauriita Fyönissä tänään, tuo vähäpeltin vähäkreivi. Hän on syönyt nauriita pienestä pitäen ja osaa viljellä kaalinpäitäkin.
Ja myös listiä, jos ne käyvät hävittämään.
Vielä ylvästelee. Tiedättekö, että tuon äidin isä haukuttiin talonpoikaiskuninkaaksi ja sillä oli jossakin Suomessa hallittavana 150 suota ja yhtä monta kivirauniota.
Vaiti, kreivi.
Ja hänen äitinsä oli prinsessa, joka paimensi lampaita Suomen metsissä.
Tässä hansikkaani, kreivi Bjelkkä.
Ja tässä minun miekkani.
Raivatkaa pöydät pois ja sytyttäkää lisää kynttilöitä. Vain veri sovittaa tuon nulikan loukkaukset.
Sittekää pöytä pois.
Kuka on minun todistajani?
Minä!
Onko kukaan valmis minun todistajakseni?
Minä, auttakaa minun!
Te, kreivi, olkaa niin hyvä.
Oletteko valmis?
Olen valmis.
Nyt sai Bjelkän armun. Nyt toisen.
Pyydän 3 minuutin hengennysaikaa. Vuodan verta.
Myönnetään 3 minuuttia.
Minä kutsun teidät todistajakseni, hyvät herrat, että tuo konna on loihdittu haavoittumattomaksi. Sitten Nörningenin, hän ei ole saanut naarmoakaan ihonsa. Ja se johtuu Kustaa Adolfin sormuksen voimasta, jota hän kantaa nimettömässään. Ainoastaan sen turvin hän uskaltaa tapella rehellisen ritarin kanssa.
Kenraali, me olemme kristittyjä sotilaita, emmekä suvaitse pirun konsteja. Sana on valan veroinen. Sanokaa meille, että kaikki, mitä sormuksesta ne kerrotaan, on akkain puheita. Ja me uskomme sen, kuin te olisitte sen valallanne vakuuttanut.
Niin. Kannan kyllä sormusta suuren kuninkaan muistoksi. Mutta kaikki, mitä Bjelkkä ja muut siitä puhuvat, on joutavaa taikauskoa.
Alkakoon taistelu sitten uudelleen. Bjelkkä löi 2 sormia irti.
Laskikaa miekkäni, Bjelkkä. Päättäisiä pyörtyä.
Tuoko on se kuuluisa sormus?
Eihän se ole edes kultainen.
Tuo ei voi olla se sormus.
Ainakaan sillä ei ollut mitään virkaa.
Menkööt nurkkaan sekä sormet että sormukset!
Bertelsöld oli onnen monivuotisena suosikkina muuttunut onnen orjaksi. Hän ei pyörtynyt haavastaan, vaan siitä tiedosta, että hänen onnensa oli mennyttä. Hänen ylpeä uskonsa katkesi kuin tammi, johon ukonnuoli iskee, kun Bjelkken miekka katkaisi hänen 2 sormeaan. Mutta vuorokauden kuluttua hän oli tukahduttanut ensimmäisen kipunsa. Pakkanen vahvisti jäätä, eikä hän, joka ensimmäisenä ratsasti Beltin yli, tahtonut jäädä viimeiseksi, kun voittoisa sotajoukko lähti liikkeelle. Ratkaisevan päivän aattoiltana hän kutsutti luokseen poikansa Bernhardin, jota hän Liettuassa tapahtuneen yhteenoton jälkeen oli kohdellut talonpoikaiskuningasta muistuttavalla tylyydellä.
Isä.
Katso tätä kuvaa medaljongissa. Tämä mustatukkainen, mustasilmäinen nainen oli sinun äitisi, Regina von Emmerich. Anna kätesi. Tehkäämme sovinto.
Teidän silmänne ovat kosteat.
Poikani, jos tulet rakastamaan jotakin naista, älä sido häntä itseesi. Aaron Perttilän kirous seuraa meitä.
Mutta myös äitinne siunaus. Niin olette itse kertonut. Ja teillä on äitinne Meerin sormus.
Sormus riistettiin minulta samalla kuin sormeni. Kun olin heikko ja kielsin sen voiman. Ota varteen varoitukseni. Minä olen ollut onneni vihollinen. Kapinoinut itseäni vastaan. Vannonut väärän valan. Sen tähden tulee minun huomenna kuolla.
Te olette niin monesta vaarasta pelastunut.
Silloin minulla oli vielä voiton varmuus tiedossani. Nyt olen varma häviöstäni. Bernhard, minä jätän sinulle tilukseni, köyhät, leivättömät, sorretut alustalaisen. Kohtele heitä paremmin kuin minä olen voinut. Mainiemessä elää leski, musta Jaana, jonka tunnet. Hän yksin tietää paikan, mihin suuri aarre on kätketty. Siihen liittyy kyyneliä ja verta. Se on hurjien taistelujen kautta Böömistä saatu sotasaalis. Kaiva aarre esiin, sillä se on alkujaan minun. Rakenna hävitetyt majat entistä ehommiksi. Viljele autiot ahot. Aitaan metsittyneet niityt. Anna tuon aarteen pestä kiitollisuuden kyynelissä verinen velkansa.
Minä lupaan sen, isäni.
Me tapaamme toisemme huomenna. Ja sitten äitisi luona.
Tammikuun 29. päivä valkeni. Pakkanen oli yhä kiristynyt, jäätä oli tarkastettu ja se kantoi. Varmuuden vuoksi virtaavimmille paikoille oli vielä levitetty olkia, joita oli valeltu vedellä ja pantu lautoja niiden päälle. Fyynin puolella oli komennettu noin 1500 tanskalaista talonpoikaa jäitä sahaamaan. Ja useita tuhansia katselijoita rukoili rannalla, että ruotsalaiset hukkuisivat meren syvyyteen kuin muinoin Faaraon joukot.
Se oli omituinen retki aavalla sinisellä jäällä. Oli kuin haudan yli olisi kuljettu. Kun lähestyttiin virtaista väylää, laskeutuivat ratsumiehet hevosten selästä ja taluttivat niitä suitsissa jonkin matkan päässä toisistaan. Mutta kun oli tultu vaarallisimman kohdan yli, hyppäsivät kaikki taas satulaan ja ratsastivat hurraten rannalla odottavaa vihollista vastaan.
Varokaa itseänne, Vertexel! Varovasti! Ratsumiehet enemmän erilleen! Te ratsastatte liian taajassa!
Hakkaa päälle!
Karle 10. Kustaa näki Bertelsöldin ja hänen miestensä vaipuvan jäihin, mutta ei voinut auttaa. Hän käänsi pois katseensa tuosta avoimesta sinisestä haudasta. Hänen silmissään kimmelteli Tanskan kuninkaan kruus. Muut ruotsalaiset pääsivät onnellisesti ylitse koko suuren sotaväkensä kanssa ja rohkeutensa menettänyt tanskalainen sotajoukko osaksi hajoitettiin, osaksi vangittiin. Fyyen oli voitettu. Schellanti vapisi ja kuningas Fredrik lähetti sanansaattajan toisensa jälkeen anomaan rauhaa.
Valitan suruanne, Bertelsöld. Isänne oli urhoollinen soturi. Nuo muutamat sadat hukkuneet ratsumiehet olivat myöskin urhoollisia poikia. Mutta Tanskan sain minä sittenkin halvasta.
Mitä onkaan sillä voitettavana, joka on maailman voittanut? Omaa itsensä. Gustav Bertelsöld ei kyennyt itseään voittamaan. Se oli sankarin inhimillinen heikkous ja hänen perikatonsa.
Ei, serkku hyvä. Tuo ei ollut oikein.
Joo, ei ollut.
Älkää koettakokkaan uskotella, että Gustav Bertelsöldistä, joka Breitenfeldin taistelussa oli hiukan hentomielinen ja ujoo, niin kuin hänen ikäisensä sopiikin. Ja sitä paitsi hellä, siivo ja reipas, että hänestä olisi tullut sellainen tunteeton ja sydämetön hurjapää. Se on anteeksi antamatonta, serkku. Ja sen minä sanon, että jos te teette nuoresta ja siivosta Bernhard Bertelsöldistä samanlaisen kuin isästä, niin minä en tahdo tietää hänestä sen enempää.
Isoäiti puhui tuolla omituisella varmuudella, joka niin hyvin sopi hänelle. Hän lämpeni aina, kun hän puhui siitä, mikä hänen mielestään oli oikeata ja totta tässä maailmassa. Välskäri hymyili hiukan salaperäisesti, hiukan kujeellisesti. Ensi viikolla voimme keskustella tästä aiheesta, hän lupasi. Mutta nyt on aika sanoa hyvää yötä, sillä huomenna on uusi päivä ja parasta on ottaa se vastaan levänneenä ja tuorein voimin.